بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رياض الصالحين كتابدان أقشتا دوام تامس أنتو قزنش باب باب في من سن سنة حسنة أو سيئة يخش نعمونا قصبولا ديان أدام لار اقتداء قصبولا ديان بر سنتنا يولغى قويغان أدام حقدا ياكي أنين أكس kimdir odamlarga bir yaxshi namuna bo'lsa, yaxshi ish qilib qolganlar ham, "Ey, mana shunda yaxshi ish bor ekan, shunda ish qilsak bo'lar ekan biz ham" deb yaxshi ibrat olsa, ana shu odamga savoblar berilishi haqidagi bob. Uning teskarisi, kimdir yomon ish qilsa, odamlar bilmay yurgan, tinchomon bo'lib, bu yomon ishdan bexabar bo'lib yurgan paytda bir odam chiqib, odamlar bilmay turgan bir yomonlikni o'rgatsa, o'rgatishda mana bunday qilsanglar deb emas, bir ish qilsa-da masalan o'sha odamni qilganini ko'rib, "Ey, shunaqa ish qilsak ham bo'lar ekan" deb boshqalar salbiy tarzda undan yomon narsani o'rganishsa, mana shu odamga boshqa odamlar qiladigan, undan o'rganib qiladigan yomonligini gunohidan yozilib turishi xatari haqida. Demak, boshqalarga ibrat bo'lish, xoh yaxshilik bilan yoki yomonlik bilan boshqalarga namuna bo'lish haqida. قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فرقان سورة 74 آيات الله تعالى بزيكي أرغت كان إن ألوخ إن بركلي إن أفزل دعالردن بره الله تعالى من شو آيات بزيكي جدهم ألوخ جدهم مهم دعان أرغت يبت va ana shunday deb duo qiladigan, mana shu duo bilan duo qilib yuradigan mo'minlarni Alloh taolo maqtayapti. Alloh taolo o'zining yaxshi solih, Alloh yaxshi ko'radigan bandalaridan, ana shunday bandalarning sifatlaridan biri ular mana shunday duo qiladilar deb xabar beryapti. Ibadur Rahman, bilasiz, sifatu ibadir Rahman. Rahmon, ya'ni Alloh taoloning bandalari, ulug' bandalari sifati zikr qilingan oyatlardan biri. Ular ana shunday ulug' bandalar quyidagicha duo qiladilar. Robbana hab lana min azvajina va zurriyatina qurrata ayun. Ey Parvardigorimiz, bizga o'z ahl oilalarimizdan va zurriyatlarimizdan qurrata ayun, ko'rganda ko'zlarimiz quvonadigan, ko'rib xursand bo'ladigan ahl oilalar bergin va zurriyotlar bergin. Va ja'alna lil muttaqina imama, va bizni taqvoli, taqvodor mu'minlarga imom, peshvo, orqasidan ergashadigan go'zal namuna bo'ladigan insonlardan qilgin bizni. Imom degani qudva, go'zal namuna. Odamlar ko'rib, mana shu odam yaxshi odam ekan yoki mana shu odam orqasidan yursak bo'lar ekan deb ergashiladigan odam imom. Bu yerdagi ma'nosi bizni ana shunday odamlar bizdan ibrat olib, qaysi odamlar? O'n kelgan odamlar emas. Taqvo ahli, taqvoli bo'lgan insonlar bizni ko'rib orqamizdan yursa bo'ladigan odam bo'laylik. Bizga ergashsa taqvo ahlidan bo'ladigan insonlardan bo'laylik deb duo qilishni Alloh taolo o'rgatdi. Bu oyatni tafsirida mufassir ulamolarimiz juda ko'p ibratli foydalarni zikr qilishgan. Ana shu foydalarni zikr qilamiz desak, dars uzayib ketadi. Unga alohida o'tirilish kerak. Biz mavzuga aloqador va yana bitta ikkita muhim foydalarni zikr qilish bilan cheklanib keyingi oyatga o'tamiz. Bu yerda min azvajina va zurriyatina dedi. Birinchi ahl oilalarimizdan, keyin zurriyatlarimizdan dedi. Nimaga? Chunki birinchidan zurriyat kelishidan oldin ahl oila keladi-da. Ya'ni sizga zurriyat bo'lmaydi to ahl oilali bo'lmaguningizcha. Lekin bundan ham ko'ra ahamiyatli nuqtasi ana shu ahl oilalaringiz solih bo'lsa, ahli oilangiz solih bo'lsa, farzandlaringiz ham solih bo'ladi. Ahli oilangiz yaxshi ahli oila bo'lsa, albatta zurriyotingizga, avlodingizga ta'sir qiladi. Ijobiy, yaxshi bo'lsa, yaxshi ta'sir qiladi. Shuning uchun buni ahamiyati katta. Uylanishdan oldin bo'ydoq yigitlar eshitib qo'yinglarki, Rasululloh aytganlaridek, "Fadfor bizatid din." Din sohibasi bo'lgan ayolga uylangin. Iymon, taqvo, axloq egasi bo'lgan ayolga uylangin dedilar. Chunki u sizni farzandingizni tarbiya qiladi. Siz erkak kishi ko'chada bo'lasiz, ko'proq ishda bo'lasiz yoki da'vat, ta'lim, tarbiya ishlarida ketasiz u yoqqa bu yoqqa. Uyda qolib, chaqaloqlaringizni boqib, yuvib, tarab, tarbiyalaydigan kim? Ayol. Shuning uchun soliha ayol tanlash ahamiyati juda ham katta va bu yerda azvajina deganda ikki taraf ham kiradi. Erkaklar ayol tanlashda, turmushga chiqadigan ayollar kuyov tanlashdi. Ya'ni sovchilar keladi-da. Sovchilar kelganda kuyov to'ra bo'lmoqchi bo'lgan yigit sifati qanaqa ekan? İmanlı, takvalı, ahlaklı iken mi? Ustazları kim iken? Kimlerden ders alken iken? Digen de soruşturuş gereği bu arada. Kız bir iş, can bir iş deyişedi Özbeyle. Kızınız bulsa, onun kiyen ketkenge, yok ki boy, badavlatlarke, yok ki prezidentlerin ailesine taklif kılıp, yok ki uşalardan kese savcı. De, dünyavi adamlarge kızıkmayın. Din ahlige, takvage itibar verin. Bu birinci fayda desigen bo'ladi. Keyin Alloh taolo bu yerda va ja'alna lil muttaqina imama deganda taqvolilarga bizni imom qilgin deganda bizni mavzuimizga mana shu o'qiyotgan bobimizga to'g'ridan to'g'ri aloqasi bo'lgan joyi mana shu. Biz go'zal namuna bo'laylik. Ana shunda bizdan keyin kelgan odamlarni qiladigan yaxshi ishlaridan bizga ham to'xtovsiz savoblar yozilib turadi. To'xtamaydigan tijorat hamma xohlaydi. To'xtamasdan foydasi kelib turadigan tijorat bo'lsa hamma talashadi. Haqiqiy tijorat mana shu siz o'zingizdan keyin qiyomatgacha qanday qilsangiz sizga savoblar yozilib turadi. Qanday qilsangiz amallaringiz to'xtamaydi o'lganingizdan keyin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda nima dedilar? Idza mata ibnu adama qata'a amaluhu illa min salas. Odam bolasi vafot etgandan keyin tabiiy o'zi qiladigan amallar to'xtaydi. In qata'a amalu, amali kesiladi, to'xtaydi. Nima to'xtamaydi? 3ta narsa. Qoldirsa o'zidan keyin o'sha 3ta narsani savobidan to'xtamasdan unga savoblar borib turadi. Sadaqa-i jariya, yaxshi bir sadaqa qilgansizki, to'xtab qolmaydigan sadaqa. Masjid qurib qo'ygansiz, madrasa qurgansiz, vaqf qilgansiz, daraxt ekib qo'ygansiz, foyda beradigan quduq qazib qo'ygansiz, yetim yesirlarni boqib turiladigan boy aytganimizdek vaqflarni yo'lga qo'yib qo'ygansiz, hokazo. Sadaqa-i jariya. Keyin ilmun yuntafa'u bi. Sizni ilmingizdan foydalanadigan kitob yozgansizmi, shogird chiqargansizmi, ilm qoldirgansiz o'zingizdan keyin yoki darslar berib, Alloh nasib qilsin hammamizga shu darslarimiz davomiy bo'lsin yoki farzand qoldirgansiz. Avvaladin solihin yad'ula. O'zidan keyin solih farzand, ya'ni bolalaringizni tarbiya qiling, yaxshi farzand bo'lishsin. Ahli Qur'on, ahli hadis, ahli taqvo farzandlar qolishiga harakat qiling. Tarbiya berishga va kechayu kunduz o'shalarning haqqiga duo qilishga harakat qilingki, sizdan keyin o'shalar dinda yashasin, iymonda yashasin, islomga xizmat qilib yashasin, savobidan sizga to'xtamay borib tursin. Va ja'alna lil muttaqina imama. Bizni muttaqinlarga imom qilgin degan ma'nolardan biri shu. Mufassir ulamolardan ba'zilari aytishadiki, nima uchun bu yerda bizni muttaqinlarga imom qilgin deyapti? Muttaqinlarga ergashadiganlardan qilgin demadi. Ha? Bizni muttaqinlarga ergashadigan muttaqinlardan qilgin desa kamtarliroq bo'lamidi? Ya o'zingiz katta bo'lmadingizmi? Muttaqinlarga, taqvo ahliga imom qilgin deb duo qilib desa unga javob shuki, muttaqinlarga ergashsangiz, muttaqinlarga imom bo'lasiz. Bu yerda natijasi aytilyapti. Yana ham chuqurroq ta'sir qiladigan jumla bo'ladi. Men muttaqinlarga ergashadigan qilgin desiz, undan ko'ra muttaqinlarga imom bo'ladigan qilgin desangiz kuchliroq duo bo'ladi. Chunki muttaqinlarga imom bo'lish oson emas. Faqat duo qilib qo'ygan o'z bilan ish bitmaydi. Siz duo qilyapsiz muttaqinlarga imom qilgin deb. Demak, ulug' juda ham baland dorga osilyapsiz. Juda ham baland maqomga harakat qilyapsiz. Faqat duo bilan cheklanib qolmang. Duoga yarasha amal qiling. Siz juda katta narsa so'rayapsiz. Ha, amal qiling. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi sahobiyga mana shu Riyoz Solihinda o'qiganmiz, eshitganlar bo'lishi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sahobalardan birlari xizmat qilganlarida, ko'p xizmatlarida bo'lganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odatlariga binoan kimdan bir yaxshilik ko'rsalar, unga qaytarardilar. Undan ham yaxshiroq bir yaxshi ishni berishga, yaxshi narsani berishga, xizmat qilishga, bir hadiya berishga harakat qilardilar-da. Shunga so'radilar. So'ra, nima xohlaysan? Sen menga ko'p xizmat qilding. Men ham senga xizmat qilay. Nima xohlaysan? Tila tilagingni degandek. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi sahobiga shunday murojaat qildilar. Shunda haligi sahobiy o'ylab aytdilarki, "Ey Rasululloh, menga o'zi kambag'al edilar. Ayollari ham yo'q edi. Uylari ham yo'q edi. Ahli suffadan edilar. Kambag'al, hech kimi yo'q odam edilar. Menga uy kerak, xotin kerak, markab kerak, boylik kerak desalar, hammasi kerak edi o'zi. Hammasi zarur bo'lib turgan og'ir holatda edilar. Lekin birontasini aytmasdan siz bilan jannatda birga bo'lishni xohlayman", dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? "Mayli, duo qilaman, lekin o'zingdan ham harakat kerak" degan ma'noda "A'inni ala nafsika bi katrati sujud". Ko'p-ko'p sajda qilib, ya'ni ko'p-ko'p namoz o'qish bilan menga shu duoim qabul bo'lishiga yordam bergin, dedilar. Bu yerda ham siz duo qilyapsiz, muttaqin, taqvo ahliga peshvo qilgin deb duo qilyapsiz-u, lekin dangasa bo'lib yuribsiz. foyda bermaydi, amal bo'lishi kerak, harakat qilish kerak. Va bu yerda muttaqinlarga peshvo qilgin degani o'z o'zidan muttaqinlarga tobi qilgin degani bo'ladi. Chunki siz muttaqinlarga, taqvo ahliga peshvo bo'la olmaysiz, toki o'zingizdan oldingi o'tgan muttaqin zotlarga, payg'ambarlarga, sahobalarga, tobiinlarga tobi bo'lmaganingizcha. U buni sharti. Bu siz bo'lmaydi hech qachon. Mana shu uslubda qilingan duo balog'atliroq, uslubi kuchliroq deyishadi mufassir ulamolar. Keyingi oyatga o'tamiz. Va ja'allahum a'immatan yahduna bi'amrina. Alloh taolo yana o'tgan zamondagi ulug' zotlarni maqtab aytayaptiki, ularni imom, rahbar qilib qo'ydik, peshvo qilib qo'ydik. Yahduna bi'amrina, bizning buyrug'imiz bilan, bizning amrimiz bilan odamlarni to'g'ri yo'lga boshlar edilar. O'tgan zamondagi ulug' zotlar, payg'ambarlar, solih insonlar qanday bo'lishgan? Ular ham peshvo bo'lishgan. Kimga? O'zlaridan keyingi avlodga yoki o'sha zamondagi o'zlarini davrlarda yashagan odamlarga ham go'zal ibrat namuna bo'lib, o'shalarga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan zotlar bo'lishgan. Alloh ularni shunday deb maqtayapti. Bu ham demak, mana shu bobga to'g'ridan to'g'ri aloqador oyatlardan. O'sha zotlar boshqa odamlarga ibrat namuna bo'lishgan. Boshqa odamlar mana shu zotlarni ko'rib, to'g'ri yo'l qayerda ekanligini, qanday yursak, qanday yashasak to'g'ri yo'ldan yurar ekanmiz deb o'rganib, o'shalarning orqalaridan yurishgan. Ular o'shalarga sunnat yo'lini ko'rsatishgan, to'g'ri yaxshi ishlarini ko'rsatishgan. Hadislarga o'tamiz. An Abi Amrin جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر خب حديث أزنك أنت ترجمة سيئة رمز جرير بن عبد الله البجلي degan ulug' sahobiylardan birlari, kunyalari Abu Amr. Shu sahobiy radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Bir kuni kunduzini avvalida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida o'tirgan edik. Bir qavm u zotni oldilariga kelishdi. U qavmning kiyimlari yo'q edi. Jundan tikilgan oddiy bir kambag'allar kiyadigan lattalarni o'rtasidan teshib, qirqib, kallalariga kirgizib, avratlarini bekitish uchun mana shunday qilib olishgan edi. Kiyimmas, kiyimlari yo'q, juda ham og'ir ahvolda. Oddiy kambag'al odamlar juda ham och holatda, qiyin holatda, sharoitda qolib ketishib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelishdi. Mutaqallidi as-suyuf, qilichlarini osib olishgan. Endi paytda hammada qilich bo'lardi. Qilich bo'lmagan odam o'ladi. Xatarli holatlarda yashashgan. Yirtqich hayvonlar jihatidan va yirtqich insonlar jihatidan u paytda Rasululloh kelishlaridan oldin yoki islom kelishida yangi paytlarida hali hamma joy fath bo'lmagan, qabilalar bir-biri bilan urush talash bo'lib yotgan notinch davr. O'shuning uchun hammada yonida doim quroli bo'lardi. Qurol bo'lmagan odam uzoqqa bormas edi. Ammatuhum min mudar, mudar qabilasidan deyaptilar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qabilalaridan. Qurayshi bobolaridan, Quraysh qabilasining bobolaridan biri oti Muzar bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bobolaridan birlari ismi Muzar bo'lgan. O'zbekchada Muzar deymiz-da endi, arabchada Mudor zot bilan. Hammasi deyarli deyaptilar. Hammasi Muzar qabilasidan bo'lgan arablar. Ularning ahvolini ko'rib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zgarib ketdilar, xafa bo'lib, siqilib, shunday och qolib ketibdi bular. Hech kim yordam bermayapti. Ochlikda qolib, og'ir sharoitda qolib ketibdi shunday qabiladoshlarimiz, qarindoshlarimiz deb achinib, yuzlari o'zgarib ketdi. Xafa bo'lib siqildilar. Lima ro'a bihim min al-faqa. Juda ham og'ir kambag'allikda qolib ketishganini ko'rib, shunday bo'ldi. Fa dakhala thumma kharaja fa amara bilalan fa adzana wa aqam. Fa salla thumma khataba fa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katheeran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Niso surasining boshidagi oyat. Xutbada shuni o'qiganlar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning ahvolini ko'rganlardan keyin uylariga kirib, yana qaytib chiqib, tinch o'tira olmasdan ularga achinib, Bilol roziyallohu anhu chaqirib, azon chaqirgin, odamlar masjidga to'planishsin degan ma'noda buyurdilar-da. Bilol roziyallohu anhu azon chaqirdilar, keyin takbir aytildi, keyin namoz o'qidilar, keyin xutbaga chiqdilar, xutba qildilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Xutba qilib kelgan shu oyatni o'qidilar. Ey odamlar, Parvardigoringizdan taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar. u zot sizlarni yaratgan zot, bitta jondan, hammanglar bitta otadan yaralgansizlar, bitta jondan yaratgan zot bo'lgan Alloh taolo parvardigoringizdan qo'rqinglar. Demak, shu oyatni oxirigacha o'qidilar. Vattaqullohal ladzi tasaaluna bihi wal arham. Wal arham. Ey insonlar, sizlarni bir jondan, odamdan yaratgan va undan juftini, ya'ni Havvo onamizni vujudga keltirgan hamda u ikkovidan ko'p erkak va ayollarni tarqatgan yer yuziga. Parvardigoringizdan qo'rqingiz. Yana oralaringizdagi savol-javoblarda o'rtaga nomi qo'yiladigan Allohdan hamda qarindosh urug'laringizdan aloqani uzishdan qo'rqingiz. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Mana shu oyatni o'qidilar va keyingi oyatni ham o'qidilar. Ya ayyuhallazina amanu taqu Alloha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ey odamlar, ey iymon keltirgan zotlar, Allohdan taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar. Wal tanzur nafsun, har bir jon ma qaddamat lighad, ertaga, ya'ni qiyomatga nima taqdim qildi, qiyomatga nima tayyorlab qo'ydi, o'ylasin, ko'rsin, qarasin shunga. Mana shu ikki oyatni o'qib odamlarga Allohdan taqvo qilishni eslatdilar, qiyomatga tayyorgarlik ko'rishni eslatdilar, bir-birlariga yordam berishlari zarur ekanligini eslatdilarda, mana shu oyatni o'zidan shu ma'nolar chiqadi o'zi. Keyin yana so'zlarida, hadislarida davom etib aytdilarki, tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min saubihi, min so'i burrihi, min so'i tamrihi. Bir inson o'zining dinoridan, o'zining dirhamidan, ya'ni tilla kumushlaridan, o'zini kiyimlaridan, ya'ni ortiqcha uydagi ortiqcha kiyimlaridan, min so'i burrihi, bug'doylaridan va min so'i tamrihi, xurmolaridan, so' degani bir miqdor. Imkoni boricha bir so' bo'lsa ham, bir hovuch to'rttasi bir so' bo'ladi. Mana shu ikki qo'l, ikki qo'lingizni shunday qilganingiz bir mud bo'ladi. Shundan to'rttasi bir so' bo'ladi. Ya'ni qurbingiz yetganicha ozgina ozginadan bo'lsa ham sadaqa bergan kishilarni maqtayaptilar. Tasaddaqa rajulun, ya'ni hozir albatta ichingizdan chiqib bir kishi sadaqa beradi. Men bilaman, sizlar yaxshi odamsizlar. Hozir sizlarning ichingizdan bir kishi chiqib sadaqa beradi, albatta beradi degan ma'noda sadaqa berishga targ'ib qilyaptilar. Tillasi bo'lsa tillasidan beradi, dirhami, kumushi bo'lsa kumushidan beradi, ortiqcha kiyimlari bo'lsa, ko'ylaklari bo'lsa kiyimlaridan sadaqa beradi deb qiziqtiryaptilar. Hatto qola walau bishiqqi tamro, hech narsasi bo'lmasa, bir dona xurmosi bo'lsa, o'shani yarmini bo'lsa ham beradi. Mayli, yarmi o'ziga qolsin. Bor yo'g'i bir dona xurmosi bor odam. Mayli, shu bir donagina xurmosi bo'lsa ham, yarmi o'zida qoldirib bo'lsa ham, shu yarmini beradi. Yaxshi odam shunaqa bo'ladi. Hech qachon faqat o'zini o'ylab xudbin bo'lib yurmaydi deganday. Faja'a rajulun minal ansor bi surratin kadat kaffuhu ta'jizu anha. Shunda ansoriylardan birlari bir xaltada tillalarni, kumushlarni olib keldilar sadaqaga. Ansoriylardan bo'lgan bir kishi bir xalta ko'tarib kelib, ko'tara olmasdan zo'rg'a olib keldi deyaptilar-da. Qo'llaridan tushib ketay deb olib keldi og'irligidan. Bal qada ajazat. Ko'tara olmay qoldilar ham, tushib ketdi qo'llarida. Yana ko'tarib, yana olib kelib, shunday qilib. Bir narsa qilib olib kelib Rasulullohning oldiga qo'ydilar. Ey Rasululloh, Alloh yo'lida ishlating degandek. Summa tataba'a an-nas hatta ra'aytu kawmayn min ta'amin wa thiyab. Keyin odamlar, "Ey, mana biz ham sadaqa bersak bo'lar ekan-u" deb ketma-ket sadaqa beradiganlar ko'payib ketdi. Ana shu ukshidan keyin kelganlarga hammasiga bu kishi nima bo'ldi? Go'zal namuna bo'ldi. Go'zal ibrat bo'ldi. Bir sunnatni yo'lga qo'yib berdi. Hatta ra'aytu kawmayn min ta'am va thiyab. Ikkita katta to'p bo'lib ketdi. Bir to'p bu yoqda katta bir tog'dek desak ham bo'ladi. Endi mubolag'a qilib aytadigan bo'lsak, kiyimlar bir tomonda. Yana bir tomonda ashuncha taomlar, sadaqa ko'payib ketdi. Alloh yo'lida sahobiy kiromlar, muhojirlar va ansorlar qo'llaridan kelganicha Rasulullohni sollallohu alayhi vasallamni hadislarini eshitib, mana bu oyatlarni eshitib qiziqib, iymonlar jo'sh urib sadaqalar berishdi shunday. Hatta ra'aytu wajha Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam yatahallalu kannahu muzhaba. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xursand bo'lib ketdilarda, yuzlari, chehralari ochilib ketdi. Xuddi tilla yaltiragandek yaltirab, yuzlari yorishib ketdi. Nimaga? Kambag'allarga yordam bo'lganini ko'rib, sahobalar, muhojir ansorlar Rasulullohni da'vatlariga ijobat etib, sadaqa berishga shoshilganliklarini ko'rib xursand bo'lib ketdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana shunday holat ro'y berganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quyidagi muborak hadis shariflarini aytdilar. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. Kimki islomda yaxshi bir sunnatni yo'lga qo'ysa, bas ana shu sunnatni ajri unga bo'ladi, chunki u odam shu sunnatga amal qildi. Wa ajru man amila biha min ba'dihi. Keyin u odamdan keyin u odamdan o'rganib, u odamga ergashib ana shu sunnatga amal qilgan odamlarning ham ajrlari birinchi boshlab bergan odamga yozilib turadi. Min g'ayri an yanqusa min ujurihim shay. U odamdan ibrat olib, u odamdan o'rganib amal qilayotgan odamlarni ajrlari kamaymagan holida. Ha? Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga islom dinini olib kelib o'rgatdilar. Qiyomatgacha kim shu islom diniga amal qilib yashasa, hammani savobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yozilib turadi. Mana shu islomga amal qilgan milliard milliard musulmonlarni har birlarini ajrlari o'zlari bilan qoladi. Ularni ajrlaridan zarracha kamayib qolmaydi. Har bir qilgan amalingiz savobi hech qachon kamayib qolmaydi. Lekin Allohning karami, saxovati shu darajadaki, sizdan hech qanday kamaytirmasdan qo'shimcha qilib xuddi o'shancha ajrlarni birinchi boshlab bergan ulug' bandasiga ham yozib berib boradi Alloh taolo. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Teskarisi, kimki islomda, ya'ni islom kelgandan keyin yomon bir amalni yo'lga qo'ysa, yomon bir ishni, yomon bir sunnatni, ya'ni islomga to'g'ri kelmaydigan, islomga zid bo'lgan biror bir ishni yo'lga qo'ysa, odamlar bilmay yaxshi yurgan edi, bu bid'at yo'q edi. Bittasi kelib bid'at paydo qildi. Mana shu bid'atni paydo qilgandan keyin, shunaqa amal bor ekan deb turib, odamlar uni orqasidan ergashib, shu bid'at tarqalib ketdi. Bitta ikkita odam amal qilsa ham, o'sha xatarli bid'at mingta milliardlab odam amal qilsa ham, baribir u bid'at qancha ko'p odam amal qilsa, hammasini gunohidan bir nusxa birinchi boshlab bergan bid'at paydo qilgan kimsaga yozilib turadi. Ana shu bid'at paydo qilgan kimsa yomon bir ishni, bid'at deganda faqatgina bid'at emas, yomon ish, yomon bir narsa paydo qildi. Masalan, deylik, kompyuterda bir zararli o'yinni yaratdi, ishlab chiqardi, ya'ni programmist. Hozirgi zamondagi balolardan, eng keng tarqalayotgan balolardan bittasi shu telefonlarda o'yin programmalarini ishlab chiqib, telefonlarga dasturini yuklab qo'yadi. Minglab odamlar, balki 100 minglab, balki millionlab odamlar o'shani o'ynaydi. Hamma tomonlama zarar bo'ladi. Zararli o'yinlar. Ana shu narsalarni boshida o'zi o'ynab beryapti o'sha o'yinni. Keyin odamlar unga ergashyapti. O'sha o'zi qilganligi o'zini gunohi, u ham yoziladi. Va unga ergashib, undan keyin ana shu odam qilgan mana shu yomon ishni o'rganib boshqalar ham bajarayotganda ana shularning hammasini gunohidan yana bir nusxa unga yozilib turadi. Na'udhu billah min zalik. Bu juda ham xatarli, juda ham xavfli narsa. Buni qattiq ehtiyot bo'linglar. Yaxshi ishlarga peshvo bo'lib, yaxshi ishlarga go'zal namuna bo'lishga harakat qilinglar. Uni teskarisi bo'lib qolishdan, uni aksi bo'lib qolishdan qo'rqinglar degan ma'noda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nasihat qilyaptilar. Keyin bu yerda Imom Navoiy bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan ekanlar. Keyin Imom Navoiy hadisda kelgan ba'zi bir qiyin kalimalarni tarjimalar, tafsirlarini aytganlar. Qawluhu mujtabin nimar huwa bil jim va ba'da al alif ba'un muwahhada va nimaru jam'u namira va hiya kisa'un min sufin mukhattat. O'sha jundan yasalgan chiziq-chiziqlari bor kiyim. kambag'allar kiyadigan. Va ma'na mujtabiha labisiha qad kharaquha fi ru'usihim wal jawbu al qat'u. Ya'ni qirqib, ya'ni tikib o'tirilmaganda buni shunday yirtib bir joyidan boshini kirgizadigan qilib olgan. Va minhu qawluhu ta'ala va thamud allazina jabu as-sakhra bil wad. Fajr surasi 9-oyatda jabu kalimasi kelgan. Jabu degan ya'ni qata'u nahatuha va qata'uha va qata'uha qata'uhu nahatuhu va qata'uhu ya'ni toshlarni tog'larni kesib o'yib uyqigan Samud qavmi haqidagi oyat. Va qawluhu tama'ara huwa bil ayn al muhmala ay taghayyara va qawluhu ra'aytu kawmayni bil fathil kafi va dammiha أي الصبرتين. وقوله كأنه مذهبة وهو بالذال المعجمة وفتح الهاء مذهبة، قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال مدهنة بدال مهملة وضم الهاء بالنون، وكذا ضبطه. والصحيح المشهور الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة. يزدر شنو صاف بولب نور صاچب ترجن حالته. 172 حديث كنا كينجسة 173 مه 172 حديث بو ألدنجسة 171 حديث إذا خب bu hadisni İbn Mes'ud radıyallahu anhu rivayet kılıyaptılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aittiler ki leysa min nefsin tuqtalu zulmen illa kana ala ibni adem el evvel kiflun min demiha liannehu kana evvela men sennel katl aleyyadu billah. Muttefakun aleyh. İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılıyan hadis. Aittiler ki kayırdı, kaçan bir can egesi insan zulüm bilen katıl kılınlar iken birinchi odam bolasiga odam alayhissalomning o'g'illari bo'lgan o'sha birinchi qotil bo'lgan kimsaga ana shu qatl qilingan odamning qatl qilgan kimsaning qotilning keyingi zamonlarda kelgan qotilning gunohidan yozilib turadi. O'ldirilgan odamning to'kilgan qonini javobi kimdan so'raladi? Qotildan ham so'raladi. Birinchi bo'lib qatl qilish o'rgatgan kimsadan ham so'raladi. Nimaga? Li'annahu kana awwala man sanna al-qatl. Qatl qilishni yo'lga qo'ygan birinchi kimsa bo'lganligi uchun. Chunki u qatl qilishni yo'lga qo'ygan birinchi kimsa edi. Voliyatu billah. Yomonlikni birinchi boshlab inson o'rgatdi qatl qilishni. U qatl qilgandan keyin u dafn qilishni kim o'rgatdi? Hayvon o'rgatdi. Hayvon yaxshilikni o'rgatdi. O'sha Moida surasida keladi bu qissa. Qatl qilishga qatl qilib qo'yib, keyin qanday qilib bekitishi bilmasdan kallasiga kelmasdan turganda ikkita qarg'a bir-birisini urushib qolib, ikkinchisini o'ldirgandan keyin borib ko'madi. Ko'p qo'ysam bo'larkan-u deb keyin o'rganib, bu ham keyin ko'madi. Qobil Qobilni o'ldirganmi yoki Qobil Qobilni o'ldirganmi ixtilof bor. Alloh alam Qobil o'ldirgan qotil. Alloh alam. Qatl qilish birov bir insonni nohaq qatl qilish eng ulkan gunohlardan. Eng ulkan gunohlardan. Qur'oni Karimda qotillik shu darajada qattiq qoralanganki Qur'onda Alloh taolo aytadi Niso surasi 93 oyatda va man yaqtul mu'mina mutaammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha va ghadiballohu alayhi va la'ana va a'adda lahu azaban azima. Kimki bir mu'min insonni qasddan qatl qilsa uning jazosi jahannamda doimiy qolib ketadi, do'zaxda, jahannamda deyapti. Qancha qolib ketadi Alloh biladi. Va g'azibullohu alayhi, Alloh taolo unga g'azab qiladi kimki shunday qotillik qilsa va Alloh uni la'natlaydi va unga ulkan azob tayyorlab qo'yadi dedi. Yana Moida surasida bir insonni o'ldirish haqida kelgan. Bu yerda mu'min kishini qatl qilish jinoyati naqadar ulkanligini aytilgan bo'lsa, yana boshqa surada Moida surasida min ajli zalika katabna alayhim على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. كم كي بر جان إيجاسنا ديابت مسلمان يوكي بني إسرائيل ديابت بر جان إيجاسنا كم بلشتن قتل نظر بغير نفس أو قاتل لي قمجان أدام بوسى قاتل لي قمجان بر أدي بر إنسان ناحق قتل قلسى خد بتون إنسانيات قرار جان دي بولاد يعني شو درجة دي كان قناه يوزلانا. Chunki tasavvur qiling, dunyoda bitta o'sha odam qolgan bo'lsa, masalan bitta odam alayhissalom edilar, bir kishi masalan deylik qatl qilsa, bo'ldi, insoniyat qirildi, yo'qdi. Alloh yaratgan bir narsani tak-tuk bilan yo'qotib yubordi. Undan avlod qolishi mumkin. Odam alayhissalomdan hozir qolmayapti shuncha avlod. Bu odamdan ham shuncha avlod qolishi mumkin edi. Butun insoniyat qirib yuborgandek gunoh yoziladi. Alloh asrasin. Demak, yomonlikka misol bu. Yomonlik namuna bo'lish misoli. Shuning uchun ham islomda qotillikning jazosi juda qattiq. Alloh taolo valakum fil qisosi hayot dedi. Qisosda hayot bor sizlarga. Shu qotil kimsalar qatl qilinishini bilsa, qatl qilmaydi. Odamlar hayot bo'ladi. Odamlarning hayoti saqlanib qoladi. O'sha bilish uchun, qatl qilinishini bilish uchun o'ldirish kerak bo'ladi. Odamlar ko'rmaguncha ishonmaydi. Yo, ana odam o'ldirishdi-ya deb ko'rib keyin tiyiladi-da ko'pchilik.
qo'lini kesilsa o'g'rini, yo qo'li kesilar ekan, o'shaning uchun ko'rsatib qilishga Alloh buyurgan hatto. Ya'ni bir toifa odamlar ko'rish kerakki, mashhur bo'lish kerak bu narsa. Mana nimaga ko'rsatilishga buyurilgan? Mutawatir bo'lish uchun-da. Men ko'rdim bittasi, bitta odam uncha bo'lmaydi, ta'sir qilmaydi. Hamma ko'rdi. Mana bor ular ham ko'rdi, mana ular ham ko'rdi. Qatl qilar ekan, kalla ketar ekan desa, inaki tiyiladi odamlar sal qo'rqadi. Alloh taolo hakim zot. İslam ahkamları hammasi büyük hikmetli. Hammasi o'z o'rnida juda ham zarur. Shuning uchun alhamdulillah deyishimiz kerakki, bizni Alloh taolo hidoyat qilib musulmon qilganiga ertayu kech hamd sanolar aytib chiqishimiz kerak. O'lgunimizcha agar hamd sanolar aytib chiqsak, ham kamlik qiladi. Eng ulkan, eng büyük, eng baxt saodat markazi bo'lgan dinga Alloh bizni nasib qildi. Alloh taolo shu dinda abadul abad sobit qadam qilsin hammamizni. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعضلار بيلات حسن الله عشان يا مش مغمان سنة في الإسلام شو هذا حسن خان التاريخ
اختلاف بيردك اختلاف لفظي اختلاف اصطلاحي اختلاف يعني أصل ذا اختلاف يوغ فقط اصطلاح ذا اختلاف بار بداية حسنة دب ما نشو بداية حسنة ulamolar haqida gapiryapmiz, oddiy odamlar haqida emas. Katta-katta ulamolardan ba'zilari mana shuni bid'at hasana deymiz deganlar bo'lsa, ularning maqsadi yangi narsa, dinda yangi narsa paydo qilish joiz degan emas aslo. Bunda hech kim bunday gap hech kim aytmaydi, hech qaysi olim aytmaydi. Faqat buni nomlashda ixtilof bor. Ya'ni shu aytayotgan narsangizni bid'at hasana deyiladimi yo'qmi? Yo'q, bid'at hasana deyilmaydi buni. Buni bid'at deb nomlanmaydi, buni bid'at deyilmaydi. Illo lug'aviy jihatdan aytsa bo'ladi deyishadi boshqa ulamolar. Islomda bidai hasana yo'q deb aytishadi bir qancha ulamolar. Boshqa ulamolar istiloh deb istilohiy jihatdan aytsak bo'ladi faqat deyishadi. Lekin aslida masalani mag'zida ixtilof yo'q o'zi. Bidat paydo qilish mumkin emas. Ular bidat hasana deb nomlash to'g'rimi noto'g'rimi degan masalada ixtilof qilishgan. Men o'rganganim, yani biz ustozlarimizdan o'rganganimiz bid'at hasana deb nomlash to'g'ri emas. Chunki hadisda ajratmadilar. Bid'at kalimasi kelganda ajratmadilar. Kullu bid'atin zalala dedilar. Hamma bid'at zalolat dedilar. Bu yerda sunna hasana deb kelyapti. Bid'at hasana deb kelmayapti hadisda. Sunnatan hasana deb kelyapti. Bir yaxshi ishni yo'lga qo'ygan odam deb kelyapti. Bu yerda albatta sunnat deganda Rasulullohning sunnatlari degan ma'noda emas. Bu ham lug'aviy ma'no. Sunnat bir yo'l degan. Bir yaxshi ishni yo'lga qo'ysa deb maqtalyapti. Sunnay sayyi'a yomon ishni yo'lga qo'ysa deganda faqat bid'at emas dedik boya aytganimizdek. Gunoh ish bo'lishi mumkin, bid'at ish bo'lishi mumkin, shirk bo'lishi mumkin, ha? Bir narsani yo'lga qo'yish, yomon ishni yo'lga qo'yish shu jihat, lug'aviy jihatdan. Ammo islohiy jihatdan masalan ba'zi bir amallarni bu bid'ai hasana deyish xato. Nimaga? Chunki buni dindan deyapsiz. Dindan bo'lsa, yangi narsa bo'lmas u. Bid'at degani yangi narsa degani. Agar dindan bo'lsa haqiqatda u yangi narsa emas. Bid'at degani yangi paydo qilingan narsa degani. Agar lug'aviy jihatda aytayotgan bo'lsangiz, uni siz lug'aviy ekanligiga ishora qilishingiz kerak. Xullas, istilohda ixtilof bor. Buni ba'zi birlar dalil qilishib, Umar roziyallohu anhu ni tarovihni jamoat bo'lib yo'lga qo'yganlarda jamoat bo'lib o'qishni yo'lga qo'yganlarda ni'matul bid'atu hadihi dedilarda Umar roziyallohu anhu bu nima qadar yaxshi bid'at bo'ldi dedilar. Mana shu lug'aviy jihatdan ulamolar shuni bu istiloh qilib aytmadilar. Buni faqat lug'aviy jihatdan bir o'xshash bo'lganligi uchun aytdilar. Aslida bu jamoat bo'lib o'qish o'zi yo'q narsa emas. Umar paydo qilgan narsa emas, o'zi bor edi u. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarda 3 kecha jamoat bo'lib o'qishgan, keyin ummatimga farz bo'lib qolmasin deb Rasululloh ummatga rahmlari kelib jamoat bo'lib o'qishni to'xtatganlar. Keyinchalik Umar xalifaliklari davrlarida bir necha yil o'tgandan keyin xalifa bo'lganlardan keyin ham ancha vaqt o'tgandan keyin hamma tarqoq bo'lib, hamma o'zicha tarovih o'qiyotganini ko'rib, shularni bir jamoat qilib qo'ysak bo'lar ekan deb asli bor-da. O'shaning uchun bid'at hasana degan ulamolar ham, ya'ni bid'at hasana desa bo'ladi degan ulamolar ham ma'lahu asl deyishadi. Ya'ni asli bor bo'lishi kerak deb shart qo'yishadi. Asli Qur'ondan, hadisdan dalili bo'lishi kerak deb shart qo'yishadi. Bu shart hammada bor, faqat ularda emas. Yo'q-da. Asli bo'lsa, demak u bid'at emas ekan-da deyiladi. Faqat lug'aviy jihatdan aytiladi. Alloh a'lam. Jazakumulloh xayr.